ici. C'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Talala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku ya pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Aurien Minimbu, moko ya baminganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda.
Na état normal, peu moins la soka bandi mingi et kopi kokota. Alors, pour la nini et bimbi, et moi, la zali à kolela, tout pour la nini koti, pour la zali na mousi, sans moko ni maramakila, et les kaka juste en affaire fontanelle ou à l'iposo. Et moi, pour celle qui souvent la zana kanda zali kolela makasi, makila et zole kambang ou na sikawana, et pour celle qui fontanelle et bima ya moi, ou bimba. Soki azali pe ya kofanda, makileza ya mwa kokita eleki mwa mingi te na mosisa wana, fontanelle ekozala ya kokota. Donc na wana so tomoni bongo mwana azali na likambo te, babote tobanga te. Me tozali pe na batango mosusu tomona ke fontanelle ezali susu na eta na ya normal te. Kotana mwana oyo azali kakazo malade, mwana azali kosala bafievre. Osimbi na liboso ya fontanelle na liso ya antérieur tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi. Osimbi yango ezobeta makasi, ezali ya kovimba. Alors wana esengeli tomema mwana na lombango na hôpital po ezali elembo ya mamaladi misusu ya kasi. Okoko pe par exemple ndakisa ya meningite par exemple mwana oyo azali na meningite tomona so aza na mwana moki fontanelle nani kangama ete nde oyo liboso na baki ti avant 3 ans ekoki pe kovimba bongo. Alors ezali elembo ekolakisa biso te mwana oyo aza na probleme, baminganga bakosala ba examen koluka koyeba nini mwana azali kobela. Me mingi mingi nde natangi parmi bamaladi oyo esalaka fontanelle ya liboso ya mwana ekoka bon kovimba tozali na meningite. Mais apart meningite tozali pe na bakomplikation misusu ya maladi oyo etali te yango na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocéphalie. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya cerveau ya mwana ekosalaki na nivo wana ya fontanelle na biso ya liboso ezimba. Donc wana ezali bamaladi ya mibale oyo tokoki kotanga ya motuya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba. Kati ya pa kovimba tozali pe na ntango oyo fontanelle wana ya liboso ezali ya kokota. Soki otie mosapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidusu moko esalami wana na motu ya mwana. Alors wana pe soki mwana azali malade par exemple mwana oyo azosanza mingi azosala diare fontanelle na ye soki osimbi yango maman papa omoni tozali ya kokota makasi wana kozala na bukeli makasi omema mwana na lombango na l'hôpital engolakisa ke mwana akomi kozala déshydraté. Po nde nalobi mosisa wana elekaka na se ezoleka na mai soki mwana aza déshydraté engolakisa na mai na makila ekiti na kati ya mosisa wana yango esalaki fontanelle wana ekoma na mwa lidusu esali neti mwa kokota. Donc mais déshydratation eyaka kaka na fontanelle yango moko te. Tozali pe na bilembo misusu ekolakisa ke mwana oyo aza déshydraté neti misu, mwana oyo aza déshydraté misu ekokota, omona mwana azosuba susu mingi te, mwana azolela me mai ya miso ezobima te. Donc soki oza na fontanelle ya mwana ekoti oza na bilembo wana mosusu, alors ekoka bon kosalisa biso komema mwana na lombango na l'hôpital mpona bakoka bongo koprendre ye en charge. Alors moko ya esaleli pe eloko ekoki osalisa biso fontanelle tokoki comme role tokoki kobakisa lokola eza espace oyo ezopesa biso neti nzela ya kokota na cerveau ya mwana po eza espace oyo entre mikuwa tokoki koaccede facilement na cerveau ya mwana ekosalisa biso pe na kosala examen mpona kotala eta ya cerveau ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke.
Matondo mingi Dr. Aurien Minimbu, matondo pe na bino banson ba ebolandaka biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC na lolaka la Amerika Fatuma Kalala Alimasi tokute.